Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Hristos a înviat. Bucurie sfântă și nădejde pentru fiecare dintre noi că la a doua sa venire ne va învia și pe noi, nu spre o sândă, ci spre viața veșnică. Bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, vă spune realizatorul acesteia, doctorul Eugen Svetcu. În emisiunea de astăzi vom continua dialogul nostru cu domnul doctor Viorel Țepeluș, medic primar chirurg, doctor în medicină, care și-a onorat cuvântul dat și iată, se află în studioul radioului Lumina. Domnule doctor, bine ați venit! Hristos a înviat!
Adevărat a înviat și bine v-am găsit! Voi avea astăzi onoarea și privilegiul deosebit în a vă prezenta câteva noțiuni elementare și, zic eu, totodată foarte principale, foarte importante, referitor la îngrijirea plăgilor operatorii. De la sala de operație, bolnavul vine cu plaga, cu rana, acoperită de un pansament steril. Sora medicală are obligația să examineze acest pansament și să vadă dacă nu este îmbibat cu sânge. Dacă este îmbibat, ea trebuie să anunțe imediat medicul, care va examina pansamentul bolnavului, va da instrucțiuni suplimentare și, în funcție de caz, la nevoie va efectua chiar o reintervenție chirurgicală pentru a descoperi vasul care sângerează și al ligatura. Lucru care se întâmplă rar, dar există. Pentru aceste intervenții este nevoie adeseori de o reechilibrare cu sângea bolnavului, motiv pentru care sora medicală trebuie să anunțe punctul de transfuzie ca să pregătească sângele necesar.
Domnule doctor, în operațiile mai mari efectuate pe torace și abdomen, știu că se lasă tuburile de dren. V-aș ruga să ne spuneți ce rol au acestea și cum se supraveghează.
Așa este. Operațiile mari pe abdomen și torace, cum afirmați dumneavoastră anterior, sunt cele care se lasă de obicei cu unul sau mai multe tuburi de dren. Majoritatea chirurgilor scot aceste tuburi de dren prin incizii făcute la distanță de zona operatorie, așa numitele contraincizii, pentru a proteja plaga operatorie de contactul cu tubul sau cu secrețiile ce urmează să se evacueze, pentru a evita astfel infectarea plăgii ori eventuale ventrații, dar și pentru ca drenajul prin contraincizie să se facă mai complet și mai ușor. Cantitatea de secreții sanguinolente sau purulente ce se evacuează prin tuburile de dren trebuie să fie în general redusă. Dacă în primele ore după operație se scurge o cantitate mai mare de puroi, să zicem, acesta nu reprezintă nimic alarmant, dar dacă se evacuează o cantitate mare de sânge sau de bilă, conținut gastric sau intestinal, etc., sora medicală va anunța imediat medicul, care va aprecia dacă este vorba de evacuări în limite normale sau dacă este necesară o reintervenție de urgență pentru o hemoragie internă, pentru o deficiență de organ cavitar, etc. Asistenta trebuie să ia măsuri pentru ca prin aceste tuburi să nu intre bacterii din afară în zona în care s-a produs operația, un teatru de operații. În acest scop, acoperirea suficientă a lor cu comprese sterile este obligatorie. Trebuie avut de asemenea în vedere și ca o grijă suplimentară ca aceste tuburi de dren să nu cadă în cavitatea abdominală sau toracică sau să nu iasă din aceste cavități. Pentru aceasta, capătul exterior trebuie să fie menținut fixat cu un fir de ancorare pus în timpul operației. Dacă firul a fost tăiat în timpul scurtării tubului, se va aplica pe un tub un ac de siguranță.
V-aș ruga să ne spuneți ce se întâmplă atunci când prin tuburile de dren se scurge o cantitate mare de lichid sau această scurgere este persistentă, durează mai mult timp, mai multe zile?
Atunci când este vorba de evacuări de cantități mari de secreții, este bine ca tuburile de dren să se atașeze la un sac din material plastic, la o pungă colectoare, cum o numim. Se realizează astfel un drenaj închis, ferit de accesul microbilor, care este mult mai eficient, previne eventuală infectarea plăgilor din afară și este mai ușor de întreținut. Adeseori, mai ales după operațiile ce se execută în cavitatea toracică, după amputațiile de mamelă, după operațiile pe mușchi sau pe oase, extirpări mai mari de tumori ale părților externe ale corpului, este foarte utilă aspirația continuă a secrețiilor care se evacuează prin tubul de dren. Aspirație ce se poate efectua cu aparate construite special în acest sens, dar posibil și cu o pară de cauciuc adaptată la capătul extern al tubului. Tot prin contraincizie se scoate și tubul Kerr, care a fost introdus intraoperator în canalul Coledoc, pentru drenarea acestuia. Tubul Kerr se atașează și el la o pungă din material plastic.
După cum știm, atunci când se încheie operația, chirurgul coase plaga operatorie, pune niște fire. V-aș ruga să ne spuneți câteva date despre scoaterea firelor de la nivelul pielii.
Firele de sutură la nivelul pielii se scot în general între a treia și a patra zi de la operațiile făcute pe cap, pe gât, și la 7-8 zile la operațiile făcute pe membrele superioare, pe torace și pe abdomen, cu excepția inciziilor mici pentru apendicectomie, la care se scot a 4-a, a 5-a zi. A 9-a și a 10-a zi se scot firele puse pentru operațiile pe membrele inferioare. Se observă că pe măsură ce ne îndepărtăm de cord din cauza circulației arteriale mai deficitare, cicatrizarea se face mai anevoios, motiv pentru care și firele acestea de sutură de la piele se scot ceva mai târziu.
Domnule doctor, v-aș ruga să ne spuneți care sunt complicațiile cele mai frecvente și care, desigur, nu sunt dorite, dar pot să survină la nivelul plăgii operatorii.
Postoperator pot apare și complicații la nivelul plăgii. Seromul, hematomul, supurația plăgii, dehiscența plăgii, eviscerațiile și escarele. Seromul este o colecție de lichid seros sub piele la nivelul incizii, fără conținut microbian, și care este urmarea decolorilor mari a țesutului celular subcutanat, ale grăsimii sau al secționărilor vaselor limfatice. Sunt mai frecvente după mastectomii, după operații în regiunea renală, dar pot apare după orice intervenție chirurgicală, teoretic vorbind. Descoperirea la timp a seroamelor și evacuarea lor înainte de a se infecta, lichidul seromului este un bun mediu de cultură, este un tratament simplu și eficace.
Ați amintit printre complicații și hematomul. V-aș ruga să ne explicați în câteva cuvinte ce reprezintă aceasta.
Hematomul este o colecție de sânge coagulat sau necoagulat, acumulat sub piele, incident determinat de desfacerea unor mici fire de sutură sau de hemostază insuficient de îngrijit făcută. Bolnavii tratați cu acid acetil salicilic, heparină sau trombostop și hipertensivi au un risc mai mare de a face hematoame. Uneori hematoamele pot fi foarte voluminoase, reprezentând o adevărată hemoragie internă. În acest caz, ele provoacă dureri mari locale, foarte mari, colorarea în violaceu a tegumentelor care pot să fie decolate pe mari distanțe, motiv pentru care trebuie intervenit de urgență evacuarea hematomului și legarea vaselor care sângerează și alimentează acest hematom. Hematomul care apare la gât după tiroidectomie, după operație pe tiroidă, trebuie descoperit foarte rapid, înștiințat medicul, pentru că sângele acolo adunat în cantitate mare sub piele poate comprima trahea și fără evacuare cu maximă urgență a hematomului, bolnavul poate muri prin asfixie. Se poate sufoca. Hematoamele se evacuează prin deschiderea totală sau parțială a plăgii, care apoi se resuturează lăsându-se uneori un tub de dren.
Se știe că astăzi infecțiile în spitale sunt foarte atent supravegheate, existând chiar un compartiment special de supraveghere al acestora, așa numitul compartiment pentru studii infecțiilor nosocomiale. Aș vrea să vă întreb dacă în aceste condiții suprainfecția plăgilor chirurgicale și evident supurația acestora constituie o complicație frecventă astăzi.
Supurațiile plăgilor, într-adevăr, sunt niște accidente regretabile, mai ales dacă afecțiunea pentru care s-a operat nu a fost septică, cu atât mai rău. Supurațiile trebuie descoperite la timp și tratate ca atare. Marea majoritate a operațiilor se vindecă per prima, adică fără să supureze. Uneori însă plaga se infectează, având de obicei o cauză intraoperatorie, excepțional postoperatorie. Infectarea plăgii practic nu trebuie să apară niciodată și ea semnalează niște lipsuri în sterilitate, în material, manevre incorrecte intraoperatorii și postoperatorii, în cazul în care nu există motive reale pentru o posibilă supurație postoperatorie. Infectarea plăgii este semnalată de o temperatură ușor ridicată la început, care apare De obicei, în a treia sau a patra zi după operație, rare ori în ziua a cincea sau a șasea. Temperatura se însoțește de dureri locale, de înroșirea tegumentului, acolo zonal, de infiltrare a pielii și a țesutului celular subcutanată grăsimii, precum și a țesuturilor din profunzime. Leucocitoza, adică concentrația de globule albe ale sângelui. Leucocitoza crește. Starea generală a bolnavului este mai mult sau mai puțin influențată. Pot apare și frisoane. Dacă sora, asistenta, bănuiește înaintea medicului o supurație, va seziza aceasta imediat medicului, care în caz că găsește o colecție purulentă, mai superficială sau mai profundă, o evacuează, aplicând de cele mai multe ori un drenaj.
Știm că în cazul bolnavilor imobilizați mai mult timp la pat, pot să apară escare de decubit. V-aș ruga să ne spuneți dacă aceste escare mai constituie astăzi o complicație de temut în chirurgie.
Escarele de decubit se produc atunci când bolnavul stă foarte mult timp pe o anumită regiune a corpului, mai ales pe zonele în care reliefurile osoase sunt acoperite numai cu piele, din cauza unei circulații arteriale îngreunate sau chiar suprimate de compresiunea însăși. Țesuturile acestea suferă, se mortifică și apare o leziune numită escară de decubit. Așa se numește. Escara sau escarele se pot infecta și rezorbțiile toxice din aceste zone pot provoca moartea bolnavului. Escarele de decubit sunt mult mai ușor de prevenit decât de vindecat. Chiar la bolnavi extrem de grav, care nu se pot mobiliza singuri, escarele nu apar dacă sunt corect îngreșiți de către asistenta medicală, de către anturaj și de ce să nu spunem, dacă doctorul curat, medicul curat își dă toată silința și tot interesul. Îngrijirea constă în plasarea lor sistematică, în cele patru forme de decubit, dorsal, lateral stâng, lateral drept, ventral, în principiu câte 30 de minute de fiecare dată în aceste poziții. Cearceaful va fi foarte curat, neîmbibat cu urină, uscat, fără să fie umectat de transpirație sau de alte secreții și fără cute, deci fără să facă niciun fel de relief de pliuri. Zonele predispuse să facă escare se vor fricționa frecvent cu alcool mentolat și se vor pudra cu talc. Dacă escarele au apărut, ceea ce repetăm, se datorează exclusiv unei neglijențe din partea asistentei medicale și a medicului, se aplică pansamente sterile uscate și se va așeza bolnavul în poziție de decupit, așa cum s-a mai arătat.
Una dintre complicațiile postoperatorii este reprezentată de evisceracie. V-aș ruga să explicați ascultătorilor noștri ce este această complicație, ce reprezintă evisceracia.
Evisceracia este o complicație de nedorit, o complicație redutabilă. Ea constă în deschiderea parțială sau totală a plăgii abdominale și ieșirea prin plagă a unei anse intestinale sau epiplonului. Accidentul se datorează fie ruperii sau chiar desfacerii fiilor cu care s-a făcut sutura, fie ruperii țesutelor peretului abdominal, peritoneu, aponevroză, mușchi, piele, etc. Apare la debilitați, la cașectici, la hipoproteinemici, la obezi, după efortul postoperatoriu de tuse. Nu rare ori poate fi determinată și de trezirea incorrectă din somnul anestezic, care declanșează tuse sau vărsături, sau de manevre incorrecte executate asupra bolnavului atunci când este luat pe masa de operație sau când este așezat în pat. Prezența eviscerației este semnalată de obicei de îmbibarea pansamentului cu o secreție serosanguinolentă și se confirmă prin faptul că sub pansament se vede ieșind printre marginile plăgii o ansă intestinală sau marele epiplon. Acest accident grav trebuie semnalat imediat medicului, care va face de urgență o intervenție chirurgicală pentru resuturarea pereților. Până la efectuarea intervenției ansa intestinală eviscerată se acoperă cu comprese sterile îmbibate în sel fiziologic și abdomenul este încins cu un bandaj de corp sau o centură elastică. După reintervenție se recomandă așezarea în poziție Fowler joasă, adică într-o poziție de înclinare a trunchiului cu partea inferioară a abdomenului mai jos, să zicem așa, decât rebordul costal, într-o faulă joasă care evită deschiderea în continuare a pereților abdominali. Poziția Fowler este o poziție semișezândă în pat. În această poziție, spatele bolnavului este sprijinit prin ridicarea spătarului patului, se poate și așa. Iar sub genunchi flectat se așează un sult făcut dintr-o pernă, dintr-o pătură sau din câteva cerceafuri.
Domnule doctor, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre restabilirea funcțiilor fiziologice ale organismului, știut fiind faptul că acestea sunt blocate imediat după actul operator, și în primul rând aș vrea să ne vorbiți câteva cuvinte despre reluarea funcției renale și reluarea micțiunilor, adică urinatului.
Reluarea normală a funcției renale după intervențiile mai mari se face în circa 6 ore după intervenția operatorului. Se constată totuși că debitul renal în primele 24 de ore până la 48 de ore este mai mic, cu vreo 500-1000 de ml față de cantitatea de lichide administrată. Aceasta se explică prin pierdere de lichide intraoperatorii sau în țesuturi, prin transpirații, prin hiperventilație, prin pierderea de sânge sau prin secreții, mă rog, eliminate intra- sau postoperator, prin acele tuburi de dren de care vorbisem noi anterior. În momentul în care echilibrul hidroelectrolitic se restabilește, se restabilește și funcțiile generale, inclusiv cele renale. Această reechilibrare trebuie să survină la foarte scurt timp după operație. Raportul dintre cantitățile perfuzate și ingerate, pe de o parte, și cele evacuate, pe de altă parte, intrăreșiri, trebuie să redevină normal. Fapt care trebuie constatat și înscris atent de către asistent în prezența medicului în foaia de observație, în foaia de urmărire, de monitorizare făcută zilnică bolnavului. Dacă lucrurile nu se petrec așa și debitul renal este foarte mic de la început și continuă să fie mic în zilele care urmează, putem bănui instalarea unei insuficiențe renale. Insuficiență determinată fie de o cauză renală care nu a fost depistată preoperator, fie de instalarea unui șoc postoperator. Deci ori de câte ori debitul urinar este mai mic de 30 de ml pe oră, ne găsim în prezența unei tulburări a funcției renale care poate ajunge la insuficiență renală și pentru care trebuie luate măsuri urgente. În toate aceste cazuri, limită, să spunem, instalăm o sondă permanentă de tip Foley, o sondă autostatică cu balonet, cu ajutorul căreia colectăm urina în sacul de plastic și putem să calculăm în mod exact debitul orar urinar. Dacă apreciem că insuficiența renală se datorează numai unei hipotensiuni determinate de șocul operator sau altor cauze intra- și postoperatorii, încercăm să creștem tensiunea arterială prin administrare de sânge, plasmă, nu? Succedanee de plasmă, soluții hidroelectrolitice, manitol, soluție perfuzabilă 20%, etc. Adesea este necesar să folosim și medicamente. Medicamente cum ar fi noradrenalina, neosinefrina, efedrina și altele mai noi, emisucinatul de hidrocortizon și așa mai departe.
Una dintre complicațiile oarecum de temut postoperatorul reprezintă retenția acută de urină. V-aș ruga să spuneți câteva cuvinte ascultătorilor noștri despre această complicație.
Retenția acută de urină este o complicație redutabilă postoperatorie și apare mai ales la bolnavi care sunt deosebit operați pe abdomenul inferior, pe regiunile genitale, anorectale, care pot avea aceste tulburări de micțiune, cu toate ca un debit urinar normal. Ei pot face chiar o retenție acută de urină cu glob vezical. Pot de asemenea să urineze prin prea plin. În acest caz, e o micțiune frecventă cu cantități foarte mici, care nu golesc niciodată suficient vezica urinară și care pot da impresia unui cadru mediu neavizat că bolnavul urinează suficient. Deci bolnavul nu urinează, ci exact ca un pahar prea plin, orice picătură de urină care se acumulează dă peste pahar, deci dă peste volumul maxim al vezicii urinare și bolnavul pierde câteva picături din când în când. Aceasta nu este o diureză normală, ci urinare prin prea plin. Ca regulă generală, asistent are obligația de a întreba întotdeauna bolnavul în legătură cu modul cum urinează postoperator. să verifice dacă acesta urinează normal sau prin prea plin și să poată aprecia prin palparea hipogastrului dacă bolnavul are glob vezical, deci o retenție acută de urină. Se va încerca tot ce este posibil pentru ca bolnavul să urineze spontan, cunoscând că orice sondaj vezical poate să determine infecție urinară. Ea va încerca să stimuleze micțiunea prin deschiderea unui robinet în drumul apei, de la robinet să curgă, mecanism psihic, îndemnând bolnavul să bea lichide, aplicând comprese calde suprapubiene, iar femeilor făcându-le un lavaj cu apă caldă în regiunea genitală. Unor bolnavi nu pot urina pe ploscă sau în urinar, dar își iau micțiunea atunci când încep să umble, motiv pentru care este bine să stimulăm și să ajutăm bolnavul să se poată mobiliza activ cât mai devreme. Ori de câte ori este posibil, dacă bolnavul nu urinează totuși normal, el va fi sondat. Asistenta medicală trebuie să știe să sondeze corect un bolnav cu toate măsurile de asepsie necesare, să nu-i creeze acestuia cu sonda o plagă în uretră sau așa numit o cale falsă, iar în cazul de dificultăți, nu va sonda bolnavul și nu va continua sondarea și va apela la medicul de salon, care o va ajuta, sau medicul de gardă. Asistenta va semna la medicului modul în care urinează bolnavul postoperator, dacă i-a făcut sondaj și modul în care a decurs acesta.
Știm că imediat după ce bolnavul a fost operat, chiar și după ce își revine din anestezie, nu are voie să mănânce o perioadă de timp și aceasta până când se reia funcția gastrointestinală. V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre reluarea funcției gastrointestinale și, evident, reluarea progresivă a alimentației bolnavului.
Pentru operațiile efectuate pe alte zone ale corpului decât pe abdomen și mai ales pe operațiile de pe tubul digestiv, reluarea alimentației postoperatorii nu ridică probleme deosebite. Pentru bolnavii operați pe tubul digestiv însă, acesta este o mare problemă. Mai dificil de rezolvat, mai ales dacă intervenția chirurgicală a constat în secționarea unor segmente gastrice sau intestinale și efectuarea de suturi anastomotice, care nu trebuie forțate. Prin nealimentarea bolnavului nu realizăm însă decât un repaus de tranzit intestinal relativ, pentru că totdeauna în zona suturilor circulă fie resturi alimentare existente înainte de intervenția chirurgicală, fie secreții digestive normale. Nu încărcăm în primele zile traiectul digestiv, pentru că la nivelul suturilor, mișcările acestea spontane, peristaltice, sunt abolite sau mult, mult frenate, încetinite. În același timp, la nivelul lor se creează de multe ori un edem important care îngustează lumenul. De aceea, după astfel de operații, tubul digestiv trebuie să fie lăsat în repaus 2-3 până la 5 zile. În acest timp, tot necesarul energetic și în mare măsură cel lichidian al organismului se face prin perfuzii pe cale intravenoasă. Dar nu trebuie să uităm niciodată că omul se hrănește pe gură și nu pe venă. Și de aceea este obligatoriu să luăm alimentarea pe cale naturală, deci pe gură, alimentarea orală, cât mai curând posibil. La bolnavii la care putem începe alimentarea pe gură chiar din prima zi după operația abdominală, este bine să administrăm numai lichide, neîndulcite, preferabil ușor reci, în cantități mari. În zilele ce urmează, alimentele ingerate vor fi din ce în ce mai consistente. Iar a patra zi de la operație, dacă bolnavul a avut scaun, dacă nu varsă, dacă nu sughite, dacă nu are un meteorism abdominal mai accentuat, alimentația se va începe progresiv către cea normală. Vom ține, bineînțeles, seama că bolnavului îi se va administra regimul specific bolii sale, hepatic, gastric, renal, pentru diabet, regimul complet, etc., în funcție de caz. Bolnavilor care au drenaje gastrice, sondă nazogastrică introdusă în stomac, celor cu suturi intestinale, nu le vom da să ingereze din prima zi, după operație, nici măcar lichide. Le vom putea da însă bucăți mici de gheață cu scopul de a umezi gura și de a suprima senzația neplăcută de uscăciune a mucoasei bucale. Bolnavii cu suturi gastrice sau intestinale înalte sunt ținuți la un regim absolut, lipsit de lichide, pe gură, timp de 2-3 zile, urmând ca apoi acestora treptat mai ales dacă semnele clinice arată o evoluție bună, să li se permită ingerarea de apă, apoi după 2-3 zile de alimente mai consistente, bogate în proteine. Aceste alimente, intrate în circuitul metabolic, au și scopul de a asigura cicatrizarea și de a excita reluarea peristaltismului intestinal normal.
Domnule doctor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studioul radioului Lumina și vă așteptăm și la emisiunea viitoare să continuăm această discuție, zic eu, interesantă pentru ascultătorii noștri. Încheiem emisiunea de astăzi cu un cuvânt al Sfântului Ioan Hrisostom, care ne spune că cu cât Dumnezeu ne lovește mai mult, cu atât mai mult ne face desăvârșiți. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește pentru atenția acordată. Vă reamintesc că ați ascultat pe domnul dr. Viorel Țepeluș, medic primar chirurg, doctor în medicină, care ne-a vorbit despre îngrijirea bolnavilor postoperator și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Medicină și Credință. Doamne ajută!
Medicină și Credință.